Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Xəbərləri qarşıdakı 35 dəqiqədə sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səcərdə.
Şahnaz bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
İnternetdəki ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır. Bizə canlı-canlı internetdən də dinləyə bilərsiniz.
İndi hava haqqında. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma hava dəyişkən buludlu keçəcək, yarabir tutulacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək paytaxtda 17-19 dərəcə isti olacaq.
Rayonların əksəriyyətində də yağış yağmayacaq. Axşam saatlarında bəzi dağlıq rayonlara yağa bilər. 17-20 dərəcə isti olacaq. Sabahdan isə bölgələrdə leysan yağışlar başlayacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib ki, xarici radioların FM-də yayımını dayandırmağa qoymasın.
Amerikalı həmsədr deyir ki, indi Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Qarabağla bağlı ciddi qərarlar qəbul etməyə hazırdılar.
Bugün Amerikada prezident seçkisidir. Demokratların namizədi Barack Obama, Respublikaçıların namizədi isə John McCain-dir.
Amerikada avtomobil satışı son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə məktubla müraciət edib. Təşkilat Prezidentdən Milli Teleradio Şurasının 3 xarici radionun yayınının dayandırılması ilə barədə planlarına müdaxilə eləməyə xahiş edir. Sərhədsiz Reportyorlar bildirir ki, Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radioları Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli obyektiv məlumatlar yayır. Azərbaycan mediasında başqa yerdə olmayan pluralizmi təmin edir. Bunu Azadlıq Radiosunun populyarlığı bir daha sübut edir.
Xarici radio stansiyaların yayımının yerli dalğada dayandırılması Azərbaycanlıların əlindən müstəqil xəbəri müzakirəni alır. Mərkəzi New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi belə deyib. Milli Teleradio Şurası deyir ki, gələn ildən Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiolarının FM tezliyində yayımı dayanacaq. Bu barədə qərar Şuranın gələn ay 2 iclasında verilməlidir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi isə deyir ki, xarici yayımlar ölkədə mühüm rol oynayır. Onlar mühüm alternativdirlər. Çünki yerli xəbər proqramlarında əsasən hakimiyyətin mövqeyi üstünlük təşkil edir.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Amerikada prezident seçkisidir. Demokratların namizədi Barack Obama, Respublikaçıların namizədi John McCain-dir. Demək olar ki, bütün rəy sorğuları Obamanın McCain-dən şanslı olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlarda axırıncı səs vermə məntəqəsi həftənin 3-cü günü Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də bağlanacaq. Barack Obama səs vermə ərəfəsində nənəsini itirib, xərçəngdən əziyyət çəkən nənə nəvəsinin mübarizəsini axıra qədər izləyə bilməyib. Obama dünən həlledici ştatların birində Floridada çıxış edib, deyib ki, onu Amerikanın tarixində ilk dəfə qara dərili prezident olmaq uğrunda mübarizədə dəstəkləsinlər.
Respublikaçı John McCain isə seçkidən qabaq bir gündə 7 ştatda görüş keçirib. McCain deyib ki, Obama təcrübəsizdir, amma o seçilsə Əfqanistanda və İraqda qələbəyə nail olacaq. McCain Floridada seçicilərə deyib ki, Obama İraqda və Əfqanistanda qoşunları artırmaq strategiyasına qarşı çıxır. Halbuki bu üsul səmərə verib. Mən prezident olanda İraqda, Əfqanistanda qalib gələcək. Bizim qoşunlarımız vətənə qələbə ilə fəxrlə dönəcəklər. Məğlubiyyətlə yox. John McCain belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazier prezidentlərin Moskvadan imzaladıqları bəyannaməni şərh edərkən bildirib ki, indiyə qədər dövlət başçıları ciddi qərarlar qəbul etməyə hazır değildilər. Brazier ANS televiziyasının müsahibəsində deyib ki, artıq Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri bir-birini yaxşı tanıyırlar və ciddi qərarlar qəbul etməyə də hazırdılar. Onun fikrincə, Moskva bəyannaməsində münaqişənin yalnız siyasi yolla və ATT Minsk qrupu ilə birgə həlli kimi vacib bəndlər var və bu sənəd münaqişənin imzalanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun Amerika, Fransa və Rusiyadan ibarət olan həmsədirlərinə uğurlu danışıqların aparılması üçün geniş imkanlar verəcək. Metsu Brayza müsahibəsində ABŞ-ın da bu sənədi dəstəklədiyini deyib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bazar günü Moskvada Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla birgə bəyannamə imzalayıb. Bəyannamənin mətnini jurnalistlərə görüşü təşkilatçısı olan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev oxuyub.
Amerikanın avtomobil bazarının ikinci ən böyük şirkəti olan Ford Motor'un istehsal elədiyi maşınların satışı 30% aşağı düşüb. Bu barədə məlumat verən Ford Motor şirkətinin nümayəndələri deyirlər ki, satışın aşağı düşməsi Amerikada istehlakçıların son aylarda daha ehtiyatlı tərpənməsinə izah oluna bilər. Ümumiyyətlə, Amerikada qlobal maniyyə böhranı ilə bağlı avtomobil satışı son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb. General Motors'un satışı isə 45% azalıb.
Bu həftə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilk dəfə xalqa müraciət eləyəcək. Medvedev özü deyib ki, çıxışının əsas mövzusu qlobal maliyyə böhranı və Gürcüstanla münaqişə olacaq. Avqustda Rusiya Gürcüstan ərazisinə silahlı qüvvə yeritmişdi.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləri idi. İlanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə Xəbərətər davam edəcək.
Xəbərətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Və qarşıdakı yarım saatda sizə nələrdən danışacaq? Obama yoxsa McCain? Amerika xalqının seçimi Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir edəcək?
Amerikadakı seçkilərdən sonra ölkə siyasətində dəyişən nə olacaq? Amerikalı analitik radiomuzun suallarını cavablandırıb.
Günün sualı da ilə okyanın otayındakı seçkilərlə bağlıdır. Necə hesab edirsiniz? Sizcə Amerikadakı seçkilər demokratik olacaq? Buna inanırsınız mı? Bu barədə deyəcəyiniz var. 050-744-1017 ismarış göndərin.
Və ya sən gəlin 436-77-41-ə. Azərbaycanlı dinləyici debatlardan və obyektiv informasiya almaqdan məhrum ola bilər. Xarici radioların FM tezliyində yayımının dayandırılması haqqında hökumətin xəbərdarlığı beynəlxalq qurumlar tərəfindən məhz bu cür qarşılanır.
Bu haqda da bizim bir ayrı reportajımız olacaq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən icmalı da sizə çatdıracaq. Artıq 9-u işlədi 7 dəqiqə. Xəbərlərə keçək.
Bugün Amerika xalqı seçimini eləyəcək. Demokrat Obama yoxsa Respublikaçı McCain? Aylardan bəri davam edən mübahisələrə seçki rəqabətinə necə son qoyulacaq? Son günlər proqnozlaşdırılması çətin görünən seçkilərdən kim qalib çıxacaq? Namizədlər arasında səs fərqi çox azdır və demək olar ki, şanslar bərabərdir. Belə demək mümkünsə, namizədlər indi ölüm-dirim savaşı aparırlar.
Azərbaycandan baxılanda Amerika seçkiləri necə görünür? İndi Bakıda bu sual daha çox gündəmdədir. McCain ya da Obama seçilərsə, Azərbaycanla Amerikanın münasibətləri necə qurulacaq? Obama seçki kampaniyası dövründə erməni soyqırımını tanıyacağını bildirib. Seçki öncəsi belə bəyanatlar verən Obama hakimiyyət başına gəlsə, Qarabağ münaqişəsinin həllində hansı mövqeyi tutacaq? Və ya Qafqazda daha çox tanınan McCain özünə etimad göstərmək olarmı? Amerikanın beynəlxalq siyasəti olan onun liderlərinin fərqindən asılıdır mı? Ülker Akif qızı bu suallara cavab axtarıb.
Noyabrın 4-ü Amerikada prezident seçkisidir. Hazırda prezidentliyə namizədlərin seçki kampaniyalarının son günü başa çatmaq üzrədir. Son rəy sorğusuna görə Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama rəqibi Respublikaçı John McCain-i 5% qabaqlayır. Bundan bir neçə gün öncə isə fərq 7% idi. Amma McCain seçkilərin nəticəsindən qətiyyən narahat görünmür. O deyir ki, siyasi şərhçilər bizi siyahıdan silirlər, ancaq onlar yanılırlar. Azərbaycandan olan siyasi şərhçilər də bu fikirdədirlər ki, öncədən kimin qalib gələcəyini demək çətindir. Amma kimin seçiləcəyinin Azərbaycanın daha çox xeyrinə olacağını gəlincə fikirlər ayrılır. Politoloq Rasim Musabayev deyir ki, Azərbaycanın dövlət maraqları daha çox respublikaçı John McCain ilə bağlıdır. Çünki o, erməni lobbisinin təsirindən kənardadır.
Ona görə ki, McCain həm təcrübəli bir şəxsdir, həm Azərbaycanın əhmiyyətin, bölgənin, Cənubi Qafqazın əhmiyyətin, burada olan çətinliklərin, hansı ədalətsizliklərlə Azərbaycan rastlaşıb, yaxşı bilir. Kimlərin köməyi ilə o separatçılar, həm Rusiya, həm bilavasitə erməni qoşunları gəlib Azərbaycan torpağının işğalını həyata keçiriblər. Onu da çox gözəl bilir. Və erməni lobbisinin təsirlərindən kənardadır. Bunlar hamısı mənim fikrimcə McCain-i Azərbaycan üçün daha məqbul bir namizədidir.
Bununla belə Rasim Musabayev deyir ki, kimin seçiləcəyindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın bölgə üçün vacib dövlət olduğu nəzərə alınaraq, iki ölkə arasında ən azı əvvəlki əməkdaşlıq münasibətləri davam etdiriləcək. Siyasi şərhçi Rəşad Şirinov isə hesab edir ki, kimin prezident seçiləcəyi yox, Amerika seçkilərindən sonra Azərbaycanın tutacağı siyasi yol iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsir göstərə bilər. Rəşad Şirinova görə, John McCain'in Azərbaycan, Barack Obama'nın isə Ermənistanın maraqlarına uyğun namizəd olması fikrindən yayınmaq lazımdır.
Əgər Amerikan xalqı Obamanı dəstəkləyəcəksə, dəyişikliyi dəstəkləyəcəksə, biz orada olmalıyıq və biz dəyişikliyin yanında olmalıyıq. Və biz çalışmalıyıq ki, daha çox yeni gələn administrasiyaya təsir etmə imkanlarımızı gücləndirək. Nəinki şikayətlənə ki, niyə Obama deyək ki, Dağlı Qarabağ məsələsində belə bir mövqe tutdu və ya niyə Obama sözdə erməni soyqırımı məsələsində bizim istəmədiyimiz bir mövqe tutur. Yəni, bu daha çox bizim problemimizdir, nəinki Amerikan siyasətinin.
Hazırda Amerikada seçkiləri izləyən An Şəbəkəsinin Birləşmiş Ştatlardakı nümayəndəsi Emin Milli isə deyir ki, Amerikadakı Azərbaycanlı icması Obamanın bir neçə ermənipərəst bəyanatından, xüsusilə də prezident seçiləcəyi halda Ermənistanın soyqırım iddialarını tanıyacağına söz verməsindən sonra daha çox McCain-ə rəğbət bəsləyir. Amma bununla belə icma daxilində belə bir fikir də var ki, demokrat Obamanın qalib gələcəyi ehtimalını nəzərə alaraq imkan yaratmaq olmaz ki, onu yalnız erməni diasporası dəstəkləsin.
Ona görə belə bir strategiya var ki, Obamanı dəstəkləyən azərbaycanlılar da olmalıdır, demokratları dəstəkləyən azərbaycanlılar olmalıdır və Obamanı dəstəkləyərək, demokratları dəstəkləyərək eyni zamanda Obamanın Azərbaycanla bağlı, Türkiyə ilə bağlı xarici baxışlarında dəyişikliklərə nail olmaq. Ona görə də hal-hazırda belə bir diskurs yaranıb ki, müəyyən bir hissədə demokratları dəstəkləməlidir, müəyyən bir hissədə demokratları dəstəkləməlidir. Yəni, Azərbaycanlar həm demokratlarla, həm respublikaçılarla, həm McCain-lə, həm Obama ilə iş qurmalıdırlar.
Emin Milli, bu seçki Amerika tarixində keçiriləcək 44-cü prezident seçkisidir.
Ülker Akif qızının söhbətinə qulaq asdıq. Azərbaycanlı politoloqların Amerika seçkiləri haqqında fikirlərini çatdırdı. Həmkarımız sizə sualımız elə Amerikadakı seçkilərlə bağlıdır. Amerikada seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə inanırsınızmı? 057-744-1017-yə mesajlarınızı göndərə bilərsiniz və ya zəng eləyin 436-7741-ə bu haqda efirdə danışaq.
Biz sizə Amerikanın özünə bağlanırıq. Ən son məlumatları almaq üçün telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Artıq sizin vaxtdan sabahdan prezident seçkisidir, amma Bakı vaxtı ilə artıq noyabrın 4-üdür. Bütün hallarda, Qorxmaz bəy, əvvəlcə dinləyicilərimizə ünvanladığımız sualı sizdən də soruşaq ki, Amerikada seçkinin demokratik olub olmaması məsələsi mübahisə mövzusudur mu?
Yox. Seçkinin demokratik olub olmaması mübahisə mövzusu deyil. Sadəcə olaraq, mübahisə tərəflər arasında onda gedir ki, tərəflərdən biri, deyək ki, hansısa bir qrupun seçkidə iştirakı üçün aktiv çalışırmı, yaxud onun seçkidə iştirak etməməsi üçün hansısa tədbirlər görürmü, söhbət qanunlu tədbirlərdən gedir. Məsələn, qaradərli əhali bundan əvvəlki seçkilərdə daha az səs verməyə meyilli olub. Demokratlar indi çalışırlar ki, mümkün qədər çox üzr seçicilər gəlib seçilməmədə iştirak etsinlər və buna görə seçici qeydiyyatı üçün çoxlu qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə kampaniyalar həyata keçirirlər. Sadəcə seçicilərin qeydiyyatdan keçməsi kampaniyası. Bəzi hallarda isə respublikaçılar çalışırlar bu seçici siyahıya almalarında təkrar adamların, eyni adamların adlarının bir neçə dəfə siyahıya salınması hallarını tapsınlar və bunun ətrafında iri bir negativ kampaniya qursunlar. Bütün hallarda söhbət birincisi həddən artıq xırda miqyasdan gedir. İkincisi, bütün hallarda söhbət təşkil olunmuş seçki saxtakarlığından gedmir. Və üçüncüsü, bu hökuməti demokratların arasında nə dərəcədə qeyri-populyar olsa da heç kim prezident Bush-u və onun hökumətini seçki saxtakarlığına hazırlaşdırmaqda günahlandırmadı.
Qorxmaz bəy, bir də bu məsələni soruşum. Siz reportaja da qulaq astınız. Demokratların ya da respublikaçıların hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanla münasibətləri hansısa formada təsir edə bilərmi? Yəni, siz daha əvvəl bu suala cavab vermişdiniz ki, Amerikanın xarici siyasəti liderlərinin asılı olmayaraq sabit qalır. Əsas milli maraqları sabit qalır. Amma tutaq ki, demokratiya münasibətdə adından assosiasiya olunduğu kimi demokratların daha sadiq olacağını demək mümkündür mü? Yoxsa yox.
Məsələ burasındadır ki, demokratlar daim xarici siyasətdə daha pasiv çıxış ediblər və daha çox diqqəti ölkənin daxilinə yönəltməyin tərəfdarı olublar. Təbii, Demokratlar Partiyasının idealı Amerikanın daxilində daim insan haqları ilə bağlı olub. Və onlar Amerikanın daxilində demokratiyanın genişləndirilməsi üçün çox böyük işlər görüblər. Ancaq xarici siyasətə gəldikdə Demokratlar Partiyası Kennedy dövründən bu yana aktiv xarici siyasətin əleyhinə çıxış edib və digər dövlətlərlə, Çinlə, Rusiyayla yumuşaq xətt tərəfdarı olub. Bizim regionun spesifikasını nəzərə alanda bu bir qədər təhlükəli oyundur. Çünki Rusiya həddən artıq agresiv xarici siyasət aparır. Onun qarşısında Amerika bütün kəsinliyi ilə durmasa, yəqin ki, Rusiya Azərbaycanı da öz təsir dairəsinə qaytarmağına nail olacaq. Söhbət bundan gedir. Təbii ki, Amerikanın özünün xarici siyasətində Azərbaycanın önəmi o qədər əhəmiyyətli deyil. Yəni, təbii ki, neft var, regionda Bakı Ceyhan var. Təbii ki, digər xırda ölkələrlə müqayisə edəndə Azərbaycanın önəmi çoxdur. Ancaq ümumilikdə Amerikanın Azərbaycana dair siyasətinin müəyyənləşdirilməsi Amerikanın Rusiya siyasətinin nədən olmasına nasıl olacaq? McCain'in Rusiya siyasəti daha radikaldır və deməli Azərbaycan və Gürcistan kimi dövlətlərin müstəqilliyinin daha çox qorunmasına yönəlmiş bir siyasətdir. Barack Obama'nın siyasəti Rusiya yönəlik daha yumuşaqdır və bununla da müəyyən Azərbaycana müəyyən ziyanı var. Yəni dolayısıyla argumentlərlə
getmək olur bunu. Bir də bir şey, təbii ki, dinləyicilərimizi bir məsələ maraqlandırır. Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibət, yəni Obama indiyə qədər demişdi ki, erməni soyqırımını tanıyacaq və erməni icması qarşısında Kaliforniya ştatında səhv eləmirəmsə bununla bağlı vəd də vermişdi. Yəni bütün bu cür bəyanatlar gələcəkdə Qarabağ münaqişəsinin həllinə hansı təsir göstərə bilərmi, yoxsa bu seçki kampaniyası öncəsi verilən adi bir bəyanatdır, sonra da unudulub gedəcək?
Məsələ burasındadır ki, seçki öncəsi verilən bəyanatlar sonradan obyektiv ölkənin xarici siyasətinə uyğun gəlmirsə, ortaya çətinliklər çıxarırsa atılır. Türkiyəyə qarşı soyqırım iddiası qaldırılması buna bariz nümunədir. Spiker demokratlardan seçilmiş spiker Nancy Pelosi erməni soyqırımı məsələsini Amerika Konqresinin müzakirəsinə çıxartmağına nail oldu. Ancaq Türkiyənin regionda yaratdığı problem Şimali İraqa az qala qoşun yetməyə ilə təhdid etməsi onunla nəticələndi ki, Amerika geri çəkildi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan dövlətinin elə bir resursu yoxdur ki, bu lobbinin qarşısında dursun və Azərbaycanın halında vəziyyət bir qədər fərqli ola bilər. Azərbaycanın təzyiq imkanları erməni lobbisinin təhsil gücünü neytrallaşdırmağa kifayət etməyə bilər. Bu təhlükə var. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, erməni lobbisinin gücü Barack Obama'nın prezident seçilib seçilməməyindən asılı olmayaraq Amerikanın Qarabağa dair siyasətinə təsir edəcək. Məsələ burasındadır ki, ermənilərin hazırda xarici siyasi prioritetləri çox məhduddur. Tutduqları torpaqları tutublar, sadəcə istəyirlər Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklər götürüb güc tətbiqindən imtina etsin. Azərbaycan isə daha aktiv xarici siyasət yönəltməyə və ən azı bu imkanları əlində saxlamağa yönəlik bir siyasət aparır. Bu isə daha çox dəstək tələb edir. Hazırda Azərbaycanın Amerikada belə bir siyasi dəstəyi yoxdur. Aha. Prezidentin kim olmasına nasıl olmayaraq.
Aha, aydındır. Qorxmaz bəy, bir də bu bir məsələyə qısaca aydınlıq gətirərdin, zəhmət olmasa vaxtımız azdır. Bugün Senatdakı 100 yerdən 35-inə həm də seçkidə, deyəsən həm də Nümayəndələr Palatasına.
Bəli.
Bu boş qalmış yerlərə seçkidə yoxsa necə?
Məsələ burasındadır ki, senata seçkilər 3-də 1 sistemə əsasında keçirilir. 7 illik seçilən senatorların seçimi elə paylaşdırılır ki, hər 2 ildən bir senatın 3-də 1-i bir növ seçilmiş olsun. Hazırda senatda müəyyən yerlər boşalır və müəyyən boşalan yerlərə təkrar seçkilər keçirilir. Bu seçkilərdə də demokratların şansları üstün qiymətləndirilir. Güman edilir ki, əgər demokratlara yönəlik verilmiş müsbət proqnozlar doğru çıxsa ki, bunun da ehtimalı böyüdür, demokratlar senatda da, kongresdə də çox əhəmiyyətli bir üstünlük əldə edəcəklər. Yəni, mövcud üstünlüklərini xeyli gücləndirəcəklər.
Təşəkkür edirik Qorxmaz bəy, çox sağ olun. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi telefon xəttində. Bugün Amerikada seçkilərdir və sizə sualımız da belədir. Amerikada seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə inanırsınızmı? Aktiv olun, bizə etmarışlar göndərin 050-744-1017-yə.
Zəngəlin 406-77-41-ə. Biz isə əsas xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib ki, xarici radiostansiyaların FM-də yayımını dayanmağa qoymasın.
Amerikalı həmsədr deyir ki, indi Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Qarabağla bağlı ciddi qərar qəbul etməyə hazırdılar.
Amerikada bugün prezident seçkisidir. Demokratların namizədi Barack Obama, Respublikaçıların namizədi John McCain rəy sorğuları Obamanın irəlidə olduğunu göstərir.
Amerikada avtomobil satışı son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Almaniyada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlıları Məclisinin sədri Rövşən Yunusoğlu Bakıya nə məqsədlə gəlib? Uzun illər vətəndən kənarda yaşayan Rövşən bəy niyə Bakını arzularının zirvəsi sayır? Almaniyadan bundan baxanda Bakı necə görünür? Şərqlə qərbi birləşdirən almanlar bu yolda qarşıya çıxan problemlərini necə çözürlər? Almaniyada dövlət dilini bilmək kimlər üçün zəruridir və bu dili bilmədən yaşamaq olarmı? Gəlmələr hansı çətinliklərlə üzləşirlər? Və nəhayət, Bakı bundan nələr öyrənə bilər? Can Bakının 4 noyabr qonağı, Almaniyada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlılar Məclisinin sədri Rövşən Yunusoğlu Qəmbər olacaq. Sizə də sualımız var. Hansı xarici ölkədə daimi yaşamaq istərdiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Səbans bir də xeyir olsun. 22 dəqiqə geçdir artıq. 9-a verilişimiz davam edir. Bizə AM 1530-1296 tezliklərində orta dalğada qulaq asırsınız. 101.7 FM isə bizim Bakıdakı ünvanımızdır. Amma bu ünvan dəyişə bilər. Yanvardan bəri 101.7 FM-də xarici radiostansiyaların Amerikanın səsi və Azadlıq radiosu, o cümlədən 103.3 dalğasında BBC-nin yayımı dayana bilər. Milli Tel Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli belə deyib. Amma bir məlumat da var ki, xarici radiolar FM tezliyinin müddəti bir ildə uzadıla bilər. Bunu Lentas saytının açıqlamasında Nuşirəvan Məhərrəmli özü deyib. Qurum dekabrda qərar verməlidir. İndidən artıq deməli, Milli Tel Radio Şurasının qərarı ilə bağlı beynəlxalq reaksiyalar gəlməkdədir. Həmkarımız Ruzana Rəşid qızı bu beynəlxalq reaksiyaları toplayıb.
Are you registered as a voter?
I am.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Söhbət tək hansısa radionun bağlanmasından getmir, söhbət bütöv mətbuatın azadlığından gedir. Andri Serkel Azərbaycanda xarici radioların yayımının dayandırılması məsələsini şərh edərkən belə deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andri Serkel.
They are foreign radio stations, but...
Düzdür, yayımını dayandırmaq istədikləri xarici radiolardır. Amma hökumətin yerli mətbuatla da problemi var. Beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirmələrində də deyilir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı məhdudlaşdırılıb. Daha uzağa gedib xarici radiolara da məhdudiyyət qoymaq səmərəsiz olar. Ümid eləyirik ki, bu məsələyə yenidən baxacaq, radioları eyni tezlikdə saxlayacaqlar.
On the same frequencies they are with the same types of life.
Andri Serkel, Azərbaycan Televiziya və Radio Şurası bildirib ki, hökumətin nəzarətində olan tezliklərdə efirə gedən xarici media, o cümlədən Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və BBC Radiosunun yayımı gələn ildən dayandırılacaq. Hökumət bunu eləsə, bütün dünyaya göstərəcək ki, siyasi prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaq imiş. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Elza Vidal belə deyir.
So the question is... Is it the top priority for Azerbaijan?
Sual olunur, Azərbaycan hökumətinin prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaqdırmı? Ölkədə müstəqil və obyektiv informasiya verən belə mi çoxdur? Biz başqa fikirdəyik. Yayımı dayandırılmaq təhlükəsi ilə üzləşən radiolar, Azadlıq Radiosu, BBC və Amerikanın Səsi Radiosu Azərbaycan xalqını yüksək keyfiyyətli, müstəqil informasiya ilə təmin edib. Azadlıq Radiosu müxalifətin çıxış elədiyi nadir radiolardandır. Əgər hökumət bu radioların yayımını dayandırmaq planını yerinə yetirsə, bizim bunu pisləməkdən başqa yolumuz qalmır. Elza Vidal deyir ki, onlar Azərbaycandakı xarici radioların bağlanmaması üçün əllərindən gələni edəcəklər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hökumətini məsələyə yenidən baxmağa çağırır. Beynəlxalq Respublika İnstitutunun Azərbaycan üzrə direktoru Jake Jones deyir ki, onların da təşkilatı radioların yayımını davam elətdirməsini arzulayır.
Both I and the team that works in my office.
Mən də Beynəlxalq Respublika İnstitutunun Bakıdakı ofisində işləyən komanda da Azadlıq Radiosuna qulaq asır. Bu radio bizim gündəlik informasiya mənbəyimizdir. Həm də bizim partnyorlarımız üçün böyük mənbədir. Və indi internetdə, Yahoo qrupda, Facebookda və bütün ölkədə bildirilən dəstək Azadlıq Radiosunun demokratiyanın nə qədər həyati parçası olduğunu göstərir.
What a vital part of democracy Radio Azadlıq is.
Jake Jones deyir ki, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu Azad Avropa Azadlıq Radiosunu dəstəkləyir. ATƏT-in Bakı ofisindən isə bildirdilər ki, təşkilat baş verənləri diqqətlə izləməkdədir.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətinə qulaq asdıq. İndi də görək yerli qəzetlər nədən yazırlar bugün. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Moskva bəyannaməsi Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Ekspres yazır, Moskva bəyannaməsi Qarabağ danışıqları tarixində münaqişə tərəfləri ilk dəfə birgə sənəd imzaladılar. Elə ekspresdən başlayırıq. Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov imzalanmış bəyannaməni çox mühüm sənəd kimi səciyyələndirib. Deyib ki, 94-cü ildən bəri ilk dəfədir ki, iki münaqişə tərəfinin imzası qoyulan belə bir sənəd imzalanır. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü nəticəsində imzalanan bəyannamə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində atılan vacib addımdır. Bunda ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitsi Brayza Trend agentliyi Ekspres yazır ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı isə dünən bəyanat yayaraq Moskva bəyannaməsinin Azərbaycanın maraqlarına cavab vermədiyini, Rusiyanın Qarabağ məsələsini öz inhisarına almaq istədiyini bildirib. Müxalifət partiyaları isə Moskva bəyannaməsindəki yeni bir şey olmadığını qeyd etsələr də, orada bəzi təhlükəli məqamların olmasından, Rusiyanın vasitəçiliyindən önə çəkilməsindən qayğılanırlar. Politolog Hikmət Acizadə Ekspresin əməkdaşı ilə söhbətində bu bəyannaməni boz kağız kimi qiymətləndirib, Moskva və Qərb razılaşıb ki, münaqişə tərəflərin ciddi xəbərdarlıq etsinlər. Siz müharibə etməyin, biz məsələni sülh yolu ilə həll eləyəcək. Müharibə olsa Gürcüstandakı vəziyyət olacaq. Politoloq belə deyir və Moskva bəyannaməsinin effekti danışıqlar prosesinə necə təkan verəcəyini gələcək göstərəcək, yazır Ekspres. Ola bilsin ki, danışıqlar prosesi canlanacaq. Merzlyakov demişkən, impuls verəcək bu sənəd danışıqlara. Hələlik isə nizamlanma prosesində sıçrayış və ya ən azı irəliləyişdən danışmaq üçün elə bir əsas yoxdur. Ekspres belə yazır və yeni müsavat qəzeti müxalifət liderlərinin fikirlərini çatdırır. Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər deyib ki, hesab edirəm ki, Rusiyanın Qarabağ məsələsinin həllində təşəbbüsü ələ keçirmək, Cənubi Qafqazda öz hegemon rolunu bir bu cür üsullarla nümayiş etdirmək cəhdləri və bəyannamədəki bir sıra müddəalar Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Bəyannaməni diqqətlə oxuduqda İlham Əliyevin indiyə qədər bəyan etdiyi bir çox mövqelərindən geri çəkilməsi hiss olunur. Bu, təbii ki, Azərbaycan üçün çox təhlükəli perspektiv vəd edir. Hesab edirəm ki, bu yol verilməzdir. Yeni Müsavat yazır belə.
Azadlıq qəzeti belə bir başlıq qoyub. İlham Əliyev suverenliyi pozdu. Kreml bəyannaməsi Azərbaycan konstitusiyasına ziddir. Müəllif yazır ki, Medvedevin Sərkisyanı və Əliyev bir masa arxasında əyləşdirməsinin ilk növbədə bir şərhi var. Qərb dairələri və xüsusilə ABŞ diplomatiyası bu məsələdə müvəqqəti də olsa təşəbbüsü itirdi. Bu situasiyanın hara qədər davam edəcəyi də məlum deyil. Amma Rusiya öz revanşından ciddi cəhdlə maksimum yararlanacaq. Bu Cənubi Qafqaza yenidən qayıdış planı kimi tamamən özünü doğrultdu. Belə suallar meydana çıxa bilər ki, nə fərqi var təşəbbüs kimin əlindədir? Əsas odur ki, münaqişə nizamlanmalıdır. Bəli, biz də elə bu fərqi və Azərbaycan hökumətinin hər zaman gözə soxduğu balanslaşma diplomatiyanın əl çəkməsinin sirrlərini aşmaq niyyətindəyə. Məsələ burasındadır ki, Qərb istənilən halda bu münaqişənin bir dəfəlik həllini istəyir. Yəni, tərəflərdən birinin narazı qaldığı bir modelə üstünlük vermir. Yazır ki, qəzet amma məsələ burasındadır ki, Rusiya diplomatiyası bu məsələnin dondurulmuş vəziyyətdə qalmasının tərəfdarıdır. İlham Əliyev suverenliyi pozdu. Başlıqlı yazısında belə deyilir.
Heydər Babayev ilə bağlı sirli müəmma bizim Yol qəzeti bu haqda yazır. Qəzet yazır ki, yapıcı millət vəkili Aydın Mirzəzadə hesab eləyir ki, Azərbaycan Sovet sistemindən çıxmış ölkə olsa da burdan fərqli ənənələr mövcuddur. Millət vəkili Sovet rejiminin qaydalarını xatırladaraq bildirir ki, o zaman məmur ya pensiyaya göndərilirdi, ya da içindəki nöqsanlara görə vəzifədən çıxarılırdı və barəsində araşdırmalar başlayırdı. Cənab Mirzəzadə hesab eləyir ki, indi Azərbaycanda belə deyil. Ölkənin dünyada birinci olmasında payı olan nazirə niyə etimad göstərilmədi? Bizim Yol sual eləyir. Son 3-də ölkənin iqtisadi siyasətinə rəhbərlik edən 2 məmurun işdən çıxarılmasını cənab Mirzəzadənin gətirdiyi səbəblə bağlamaq nə dərəcədə doğrudur? Axı ölkənin bəyan olunan iqtisadi yüksəlişi son 3 ilə təsadüf edir. Adi Mirzəzadə deyir ki, hakim demək Fərhad Əliyev konkret vəzifə cinayətlərinə görə həbs olunub, amma onun nazir olduğu müddət Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesinin başa çatdığı dövrə təsadüf edir. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatında bir mərhələ idi. Sonra Heydər Babayev İqtisadi İnkişaf Naziri postuna təyinat aldı. Bu mərhələ isə ölkədə yeni iş yerlərinin açılması, istehsal və xidmət sahələrinin böyük şəbəkəsi quruldu. Qarşıda isə yeni enerji tələb olunan mərhələ gəlir. Və qəzet yazır ki, Heydər Babayevin üstündən xətt çəkilməyib. Ətraflı bizim Yol qəzetində oxuya bilərsiniz və Exo qəzeti yazır ki, bugün Amerikada prezident seçirlər və Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev müsahibə verib. O, Azərbaycanın bundan sonraki Amerika ilə əlaqələrinə toxunaraq deyib ki, Amerika düzdür, yeni komanda, yeni sifətlər gələcək hakimiyyətə, amma iki ölkənin əlaqəsi uzun illərə dayanır. Ona görə də xüsusi dəyişiklik gözləmək olmaz.
Belə, və sizə saytımızdan bir məlumatı oxuyaq. Tanınmış yazıcı, dramaturq, ssenarist və kino rejissor Rüstəm İbrahim bəy bizim işdən sonra verilişimizə müsahibə verib. Müsahibənin tam mətni saytımızda var, amma Ziya ondan soruşub ki, verdiyiniz müsahibədə Azərbaycan cəmiyyətində baş verənlərin tənqidi kimi qiymətləndirilir. Bəs yaranan vəziyyətdən çıxış yolunu necə görürsüz? Xatırladaq ki, deməli Pravda qəzetinin müsahibəsində Rüstəm İbrahim bəy Azərbaycanda korrupsiyanın olduğunu və rəqabət mühitinin olmadığını demişdi. Bu məsələ parlamentdə diqqət doğurmuşdu və deputatlar bir neçə deputat Rüstəm İbrahim bəy onun təksib verməsini tələb eləmişdi. Və nəhayət Rüstəm İbrahim bəy özü Azadlıq Radiosuna bunlar deyib.
Mən dediklərimi aydınlıq gətirmək istəyirəm. Tənqid eləyənlər deyirlər ki, güya mən əyalətdən Bakıya böyük insan axınını pisləyirəm. Bu həqiqət deyil. İş orasındadır ki, dünyanın heç bir paytaxtı əyalətdən gələnlər olmadan yaşaya bilməz. Nəslimin yarısı Şamaxıdandır. Bakı ziyalılarının tam əksəriyyəti əyalətdən gələn insanlar hesabına formalaşıb. Söhbət başqa şeydən gedir. İstənilən demoqrafik proseslər normal gedişata malik olmalıdır. Normal tarixi inkişafa malik olmalıdır, deyir Rüstəm İbrahim bəyov.
Və nəticə nə oldu? Bakı simasını dəyişib, artıq başqa şəhərdir. Bu sözlərimdə dəhşətli və sarsıcı nə var ki, anlaya bilmirəm. Ziyalı, fəhlə də, kolxozçu da, həkim də, nazir də, yazıcı da bəstəkar ola bilər. Bəstəkar da ola bilər. Ziyalılıq, savadlılıq səviyyəsinin göstəricisi deyil. Bu xüsusi bir dünya görüşüdür. İçində isə mənəvi ideallar, adi düşüncəni üstələyir. Biz bilirik ki, hazırda Azərbaycanda insanlar vəzifəyə necə gəlirlər, nazir, deputat olurlar. Mən demirəm ki, hamısı böyük hissəsi. Bu insanlar hansılar ki, rüşvəti verib götürürlər, ziyalı hesab oluna bilərlərmi? Əlbəttə ki, yox. Milli elitaya daxil ola bilərlərmi? Yox. Peşəkar olsalar belə. Peşəkar elita, milli elita demək deyil. Buna da bundan da onlar incidilər. Çünki xalq rəğbətini qazanan insan vətəndaş xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır. Müsahibəni bizim saytımızdan www.azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, həm də oxuya bilərsiniz.
Parlamentdəki müzakirə sübut edir ki, söz azadlığı yoxdur. Rüstəm İbrahim Bəyov dünən işdən sonra proqramını belə deyib və forumumuzun sualını xatırladıq. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Babayevin vəzifəsindən uzaqlaşdırılması nə ilə bağlıdır? Siz də həmin forumda iştirak edə bilərsiniz. Sorğumuz da belədir. Moskvada imzalanan Qarabağ bəyannaməsi Azərbaycan xeyrinədir, yaxud hər iki tərəfin xeyrinədir, yoxsa Azərbaycanın ziyanınadır, yoxsa kağız üzərində qalacaq? 4 cavab var və siz gəlib bu sorğuda iştirak etməklə öz seçiminizi eləyə bilərsiniz.
Bu qədər. Səhər-səhər sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Saat 9-da biz sizlə yenidən görüşəcəyik. Təşəkkür edirik ki, bu səhərdə xəbərlər üçün məhz xəbər ətəri seçdiniz.
Bu səhər biz xəbərləri çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı
və Ülviyyə.